Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o samitu u Beogradu Kine i 16 zemalja jugoistočne Evrope. Koji je interes Pekinga u ovom delu sveta? Analitičar Vladimir Gligorov.
Tu nekih političkih interesa, bar kad je reč o Kini, nema. Prednost Srbije je u suštini, da kažem, lokacijom, taj tranzitni karakter celog Balkana.
Povodom odluke Evropske unije da ne otvori ni jedno poglavlje sa Srbijom do kraja godine i zahteva Nemačke za potpunom implementacijom Briselskog sporazuma, kao i u posljednjoj šansi koja se nudi Sarajevu za sprovođenje reformi. Kao što ste čuli, u Beogradu je večeras počeo samit Kine i 16 zemalja jugoistočne Evrope. Na licu mesta je naš dopisnik Ognjen Zorić. Ognjene, koje su ključne poruke?
Pa dakle, treći samit Kine i zemalja centralne istočne Evrope koji je počeo pre nekih 20 minuta u fokusu ima zajedničke projekte iz oblasti trgovine, infrastrukture i privrede. Trenutno su ovdje u toku uvodni govori domaćina premijera Srbije i Kine. U uvodnom govoru premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je cilj ekonomski rast, razvoj i stabilnost čitavog regiona i međusobno razumevanje. I rekao je da je način da se suočimo sa svim problemima u regionu, saradnja, ekonomski rast i investicije. On je ponovio da je članstvo u EU strateški cilj Srbije i da je ona snažno opredeljena za razvijanje saradnje sa svim susedima, ali i ostalim prijateljima. Trenutno govori i premijer Kine Li Keqiang, koji je na početku svog izlaganja rekao da se države sveta danas suočavaju sa potrebom razvoja i za ekonomskom stabilnošću, a da Kina veruje da su mir i razvoj trend u kome je Kina, kako je rekao, spremna da učestvuje. Nakon ovog sastanka, koji bi trebalo se završiti za oko 45 minuta, predviđen je prijem koji će biti zatvoren ovaj prvi dan trećeg samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, a koji su tokom dana obeležili brojni bilateralni susreti premijera Srbije i Kina sa zvaničnicima država učesnica. Dragane.
Hvala Ognjene, bio je to Ognjen Zorić iz Beograda i u nastavku emisije ćemo govoriti o samitu i ekonomskom forumu. Pre toga pregled ostalih najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 140 poginulih, među kojima čak 132 učenika, bilans je napada Talibana na vojnu školu u Pešavaru. Vojska je saopćila da su svi napadači ubijeni. Talibani su ustvrdili da je to bila osveta zbog ofenzive vojske. U svijetu brojne osude bezumnog napada na školu, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon.
Osuđujem ovaj gnusni čin. Nikakav uzrok ne može opravdati ovakvu brutalnost i strahotu. To je čin užasa i kukavičluka jer su napadnuta bespomoćna deca dok su bila na nastavi i dok su učili.
Pakistanski premijer Nawaz Sharif obećao je nastavak borbe protiv Talibana sve dok se ne iskorijeni terorizam. Pakistan je proglasio trodnevnu žalost. Vijeće ministara Europske unije u Briselu potvrdilo je da će nastaviti politiku prijema novih zemalja u članstvo, ali u stroge i poštene uvjete i načela vlastitih zasluga, s tim da i Europska unija bude sposobna to ostvariti. Predstavnici Ureda Europske unije u Prištini zabrinuti su zbog sve većeg broja građana Kosova koji pokušavaju ilegalno emigrirati u Uniju. Posebno su upozorili na djelovanje kriminalnih grupa koji švercuju ljudima i na tome pokušavaju zaraditi. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji boravi u službenom posjetu Bosni i Hercegovini nakon sastanka sa članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem, izjavio je da će Hrvatska i dalje biti podrška Bosni i Hercegovini i da će joj pomoći bez nametanja stavova. Agencija za istrage i zaštitu BiH utorak ujutru uhapsilo je 10 osoba osumnjičenih za ratne zločine počinjene jula 92. nad Bošnjacima pokraj Zvornika, Adisa Karačić iz tužilaštva BiH.
Oni su sumnjičeni da su kao visoki zvaničnici policijskih i vojnih struktura planirali, rukovodili i nadzirali operacije aktivnosti te zajedno sa ostalim pripadnicima vojnih snaga sudjelovali u masovnom progonu stanovništva bošnjačke nacionalnosti u širem području sela Lokanja, opština Zvornik, te na taj način počinili progon oko 110 civila, među kojima je bilo djece i žena. Nakon progona žrtve su odvodili u kolonama na rašte lokalitete i mjesta zatočenja gdje su mučene i zlostavljene rašte načine, a u više navrata izdvajanjima po grupama vršeno je masovno streljanje zarobljenih civila i ubijeno je više od 67 žrtava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska rublja ponovno je pala na rekordno nizak nivo u odnosu na dolar i euro, guvernarka Centralne banke Rusije Elvira Nabuljana.
Odnedavno svedočimo slabljenju nacionalne valute rublje. Glavni razlog je pad cena nafti i nedostatak stranih investicija u naše firme i banke.
Cijena sirove nafte opala je na burzi u Njujorku i to ispod praga od $55 za barel, prvi put za 5.5 godina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku ponovo samitu Kine i 16 zemalja Južne i Centralne Europe, ekonomski rast, zajednički interes svih država regiona, prosperitet jedne ne mora i ne smije biti na štetu druge, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na otvaranju ekonomskog foruma organizovanog u okviru ovog samita. Ovaj skup za cilj ima produbljivanje saradnje Kine i država ovog dela Europe. To je inicijativa koja je začeta pre 3 godine u Budimpešti, a nastavljena samitima u Varšavi i Bukureštu. Skup se održava sa motom Novi motor, nova snaga, nova platforma. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Iznoseći procene po kojima će u narednih 25 godina skoro polovina ukupnog globalnog privrednog rasta dolaziti iz Azije, obraćajući se premijerima 14 država i jednoj šefici diplomatije, Aleksandar Vučić je naveo.
Stara kineska poslovica kaže da je najbolje vreme da posadimo drvo bilo pre 20 godina, a drugo najbolje vreme je danas. Tu priliku ne smemo i nemamo pravo da prokockamo.
Vučićev govor pratili su između ostalih albanski premijer Edi Rama, koji je u Beograd stigao nešto više od mjesec dana nakon posete Srbiji koja je zapamćena po nizu diplomatskih incidenata. Ovom prilikom Rama je sedeo u publici odmah do kineskog premijera. Tu je šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić umjesto tamošnjeg premijera Zorana Milanovića, koji je zbog slučaja Šešelj otkazao dolazak u Beograd. Vučić je nastavio.
Zarad opstanka na vlasti neretko smo pristajali na uništavanje života i budućnosti naše djece. Kompromise protiv budućnosti više nemamo pravo da činimo. Smatramo da su ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta zajednički cilj za sve prisutne. Prosperitet jedne zemlje ne mora i ne smije da bude na štetu druge. Ukoliko radimo i delamo zajedno, jačanje ekonomskih veza između naših zemalja doneće dobrobit svim građanima.
Verujem da postoji ogroman potencijal kada je reč o infrastrukturi, uzvatio je premijer Kine. Devizne rezerve Kine su dovoljne i tu postoje snažni kapaciteti za proizvodnju u Kini, a postoji potreba za infrastrukturnim razvojem u zemljama centralne i istočne Europe.
Nadamo se da ćemo moći da uspostavimo fabrike u ovom delu Europe i da proizvedemo opremu, materijale, postrojenja koja su potrebna za razvoj infrastrukture na lokalnom nivou, a to će stvoriti nova radna mjesta u ovom regionu. Iako je sada zima, ipak miriše na proleće. Kao što ljudi kažu, kada je tu zima, onda ni proleće nije daleko i zbog toga treba da očekujemo jedno plodonosno proleće.
Kako bi otklonio eventualne rezerve, srpski premijer je podvukao da su eurointegracije prioritet zemlje koju vodi. U tom kontekstu oči su uprte ka Letoniji, koja od 1. januara počinje šestomesečno predsjedavanje Evropskom unijom. Premijerka te države, Laimdota Straujuma, najavila je da će njena zemlja podržati početak pristupnog procesa Srbije sa unijom.
Premijer Vučić mi je tokom sastanka govorio o vašem stremljenju ka Evropskoj uniji. Sprovešćete ekonomske i političke reforme i ispuniti sve potrebne uslove za članstvo. I zato vam kažem, dobrodošli. Pomoći ćemo vam tokom našeg predsjedavanja.
Help. Sam Vučić je bilateralne sastanke otvorio susretom sa crnogorskim i slovenačkim kolegom. Kako je izjavio premijer Slovenije Miro Cerar u svojoj prvoj posjeti Beogradu, prilikom susreta sa predsjednikom vlade Srbije, ovaj nije krio razočaranje zamrzavanjem ruskog projekta Južni tok.
Gospod Vučić mi je izrazio.
Slovenija i Srbija su zatečene ovom odlukom, ali moraju se sagledati drugi putevi za transport energije.
Upravo ideja o novoj finansijskoj energiji za duboko posrnulu regionalnu ekonomiju, ono što boji beogradski skup od kog se očekuju novi poslovi, odnosno više investicija kineske ekonomske sile u neke od najunosnijih poslova balkanske regije. Srbija se posebno nada potpisivanju dokumenta o modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta, što je distanca koja bi se, kako se predviđa, nakon rekonstrukcionih radova mogla prelaziti za 3 do 4 sata, umjesto trenutnih 7 do 8 i to bez neočekivanih kašnjenja. Ta tema u centru je planova koje tokom samita u Beogradu imaju Mađarska, Kina i Srbija, a kako je izjavila ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, ugovor o radovima će biti potpisan u sredu, no to je samo prvi korak u visokim ambicijama Srbije.
Srbija se nalazi zaista na odličnom mestu, ona Srbija jeste mogućnost da se povežu ne samo istok i zapad, što se često čuje, nego da prosto preko Srbije se praktično ulazi u samu Evropsku uniju.
Planovi Crne Gore su očekivano koncentrisani također na mogućnost infrastrukturnog unapređenja, podvukao je to i tamošnji premijer Milo Đukanović. Kineska ulaganja u poražavajuće loše saobraćajne komunikacije između Crne Gore i Srbije, jasno je, zaista mogu biti spasonosna.
To je veliki interes i Srbije i Crne Gore i dobro je da je to i interes Kine, koja dakle pokazuje ne samo interesovanje njenih kompanija da učestvuju u tome, nego vidjeli smo na primjeru izgradnje autoputa i ozbiljne kapacitete za finansiranje takvih projekata i to vrlo konkurentne uslove finansiranja.
Region jugoistočne Europe već sam po sebi sitan za visoka ulaganja, tako velikim ekonomskim partnerima kakvi su oni koji dolaze iz Kine, sa neskrivenom ambicijom da prošire svoj angažman, postaje atraktivniji posebno kada se države regiona uvežu. Prateći taj put, navodi predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda, proširuju se mogućnosti za kvalitetno ulaganje 10 milijardi dolara koliko Kina planira da izdvoji za investicije u zemlje istočne i centralne Europe.
Mi moramo davati gotove projekte i zainteresirati kinesku stranu. To više se s regijom uvežemo jer mi smo premali, Kina je prevelika i svaki regionalni projekat gdje ima više država i onda daje veću i snagu i vrijednost.
Po zvanično iznetim podacima, Beograd je inače ugostio oko 1800 predstavnika država i poslovnih ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I dalje o samitu. Zemlje bivše SFRJ mogu očekivati značajna kineska ulaganja u infrastrukturu koja će biti put kojim će Kina stići na tržište Evropske unije, izjavio je za naš program Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. On govori i o tome kako Evropska unija gleda na namjeru Kine da investira u Srbiji i Evropi. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Nema tu nikakvih problema, opet treba uvijek imati u vidu da je Evropska unija pre svega trgovačka konstrukcija i trgovačka, da tako kažem, sila i prema tome tu su ti trgovački interesi manje više isti, odnosno komplementarni, tako da u toj stvari, bar kad je reč o ulaganjima u infrastrukturu i ulaganjima u pristup tržištu pod pretpostavkom da se naravno vodi računa o principima konkurencije koji važi u Evropskoj uniji, znači kad je reč o dodeli i kredita i kad je reč o dodeli posla i tako redom, to je u stvari sve u interesu Evropske unije, tu sa Kinom nekog spora ne može biti.
Strateški, ako se pogleda ovi potezi Kine, dakle investicije u ovaj deo Evrope, šta je neki dugoročni cilj Kine u tom nekom ekonomskom smislu?
Kina sebe vidi kao, kad je reč o Evropi, kao trgovačku silu ili kao trgovca, tako da osnovni interes Kine u Evropi, to ne mora biti slučaj u drugim dijelovima sveta, jeste praktično pristup evropskom tržištu kako bi se plasirala kineska roba.
Da li Srbija ima posebno mesto u toj nameri istočnog partnera da uđe ekonomski u Evropu i kako to može Beograd da iskoristi?
Tu nekih političkih interesa, bar kad je reč o Kini, nema. Političkih motiva nema. Prednost Srbije je u suštini, da tako kažem, lokacija, taj tranzitni karakter celog Balkana, pa i Srbije, imajući u vidu da su luke balkanske tu gde jesu, putevi na jedan ili drugi način se dotiču Srbije, tako da to je otprilike, ja mislim, osnovno što se same Kine tiče, oni imaju naravno i taj dodatni interes da zaposle tu svoju građevinu koja je izuzetno razvijena s obzirom na to šta koliko su uložili u samoj Kini.
Kada su u pitanju ostale zemlje bivše Jugoslavije, šta one mogu očekivati od ovog samita?
Oko okolnost da veliki broj balkanskih zemalja imaju na jedan ili drugi način tu ulogu tranzitora, bilo da je reč o jednoj ili drugoj luci, bilo da je reč o železnicama, bilo da je reč o putevima, tako da mislim da ceo Balkan je interesantan kad je reč o tome. Malo je veći problem, to je više nešto što je od manjeg interesa za samu Kinu, a to su u stvari putevi i infrastruktura koje vode u unutrašnjost Balkana. To je inače najveći problem na Balkanu. Balkan je bolje povezan sa ostatkom sveta nego sam sa sobom. Taj deo razvoja infrastrukture verovatno ne bi trebalo da se oslanja na kineske investicije, već verovatno više na ovo što Evropska unija može da ponudi.
Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije u intervju za naš program.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zaključcima Evropske unije o Srbiji i Bosni i Hercegovini, za Beograd neće biti otvoreno ni jedno poglavlje ove godine, posljednja prilika za BH lidere da se dogovore o reformama. Iz zaključaka Saveta ministara Evropske unije jasno se vidi da je implementacija Briselskog sporazuma uslov svih uslova za Beograd. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Iako su srpski zvaničnici često najavljivali da će prvo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom biti otvoreno do kraja ove godine, od toga nema ništa. U zaključcima Saveta ministara Evropske unije nema ni pomena termina za otvaranje bilo kojeg poglavlja. Nema nikakve sumnje u to, niti je to ikome ovdje bilo nepoznato, da će Srbija moći da otvori prva poglavlja tek nakon što implementira sve predviđeno Briselskim sporazumom. Johannes Hahn, evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje, podsjetio je već u Briselu da je to tokom svoje nedavne posete Beogradu jasno stavio do znanja vlastima Srbije. Izgovor Beograda da se nije mogao implementirati Briselski sporazum jer 6 mjeseci nije formirana nova vlast na Kosovu ne može se koristiti jer neke odredbe tog dokumenta mogu i mogle su da se primene bez koordinacije sa drugom stranom, podsjetio je komesar Hahn. Iako izričito ne pominje pridruživanje sankcijama Evropske unije protiv Rusije, Savet ministara inostranih poslova Evropske unije od Srbije očekuje da se postepeno usaglasi sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. Šefovi diplomatija pozitivno se osvrću na napredak Srbije u reformama pravosuđa i borbi protiv korupcije, kao i na ekonomske reforme, ali uz napomenu da su i tu nužni dodatni napori. U zaključcima se naime od srpskih vlasti traže da obezbede delotvorno, nezavisno sudstvo i rezultate u suzbijanju korupcije. Također se izražava zabrinutost zbog pogoršanja uslova za punu slobodu izražavanja. S obzirom na to da pojedine zemlje, među kojima prednjači Nemačka, insistiraju na tome da se prvo otvore poglavlja 23, 24 i 35, a otvaranja poglavlja 35 nema bez pune implementacije Briselskog sporazuma, Srbija će verovatno do proljeća iduće godine, ako ne i duže, ostati kratkih rukava. Ovakvi zaključci Saveta ministara Evropske unije mogli su se očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Igor Novaković, istraživač ISAK fonda.
Uopšte ne treba da je iznenađe pre svega zato što je Nemačka utvrdila svoju strukturu kako zvuče novim zemljama kandidatima, odnosno da tu veliki utjecaj ima i Bundestag. Znači, nije to samo sve do odluka Nemačke vlade, nego i do odluka relevantnih organa Bundestag, odnosno Nemačkog parlamenta, koji također sa svoje strane vrši pritisak da se neke stvari oko Kosova bežati. Tako da to je jedna stvar sa kojom ćemo se mi vrlo verovatno suočavati u budućnosti. Pošto naravno s implementacijom Briselskog sporazuma neće sve biti završeno i to će biti naravno jedan od glavnih izazova.
Kada vi očekujete da se otvori poglavlje 35, dakle da se implementira to što nije primenjeno iz Briselskog sporazuma?
Po mojim informacijama, već početkom godine se nastavlja proces u Briselu. Meni se čini da sa obe strane postoji velika spremnost da se to konačno i završi.
U zaključcima Saveta ministara Evropske unije nema ničeg novog u odnosu na poruke koje su i do sada stizale iz Brisela. Čini se naprosto da je u izveštaju učinjen nekakav balans između pohvale i primedbi, ocenjuje za naš radio Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. Upitana zašto je izbjegnuto spominjanje datuma otvaranja poglavlja, naša sagovornica kaže da se očigledno nije želelo određivanje termina kojima bi se kasnije moglo špekulisati da li su dostignuti ili nisu.
Ono
što je evidentno je da se sve češće spominju najteža poglavlja kao ona koja će biti prva otvorena, znači poglavlje 23 i 24 za koje se još uvek čeka da Srbija odradi akcioni plan, dakle još uvek nije spremna Srbija za otvaranje ovih poglavlja. Poglavlje 35 je još uvek prilično nejasno i iz ugla Brisela kako će izgledati, ali je evidentno da je prevladao stav Nemačke, da je implementacija Briselskog sporazuma preduslov za otvaranje poglavlja, odnosno za nastavak pregovora sa Evropskom unijom. Da li će se striktno držati da se implementira čitav Briselski sporazum, obzirom da bi u tom slučaju trebalo, čini se, dosta vremena, ili će nagraditi nekakvu političku dobru volju onog trenutka kada se dijalog bude nastavio i kada se pojedine stavke iz Briselskog sporazuma budu ispunjavale, to je nešto što ostaje da se vidi.
Upitan da li je realno da na proleće bude otvoreno poglavlje 35, Igor Novaković kaže.
Hajde da se nadamo, znači marta, april, ali vidite, svi smo mislili da će do kraja godine biti otvoreno barem jedno poglavlje. Ono sam da će biti otvoreno poglavlje 35. 6 mjeseci smo imali pauzu, opet neko političko pitanje ili neka politička nestabilnost može da dovede da ovaj dalje ostane zatvoren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
O posljednjoj prilici koju Brisel pruža liderima u Bosni i Hercegovini, nakon što je Evropska unija izvanično odlučila da izađe u susret BiH te posebnim pristupom pomogne njen put uključenju u evropsku porodicu, i BiH političari izrazili su spremnost da ispune uslove te da se obavežu na realizaciju reformi potrebnih za integracije. Vremena više nema, svjesni su i domaći politički akteri. Samo je pitanje, hoće li kao i ranije opredeljenje biti samo deklarativno. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Utemeljiti reforme potrebne za evropske integracije u rad svih institucija u Bosni i Hercegovini i zadatak je koji su iz Evropske unije dali bosansko-hercegovačkim političarima. Njihov prvi zadatak je da se pismeno obavežu na reforme i njihovo provođenje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine načinilo je već prvi korak, navodeći kako su spremni pripremiti i usaglasiti pisanu izjavu kojom Bosna i Hercegovina iskazuje spremnost na provedbu nužnih reformi, a naveli su i da će se zalagati za provedbu socijalnih i ekonomskih reformi. Jasno je da nema više vremena, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović.
Trebamo je provesti. Ja sam uvjeren da ovaj put kad se dogovorimo, jer inicijativa će s naše strane ovih dana, predsjedništvo je 23.12. dogovoreno i siguran sam da mi više nemamo luksuz na izvršenje obaveza koje dogovorimo. I to je jedino što garantira. Mi više vremena nemamo, mi moramo se ponašati kao odgovorni političari i ono što obećamo Briselu, Europskoj uniji, partnerima izvana, Republici Hrvatskoj, to moramo provoditi.
Stopama predsjedništva Bosne i Hercegovine krenut će i državni parlament. Bar se tako nada i predsjedavajući ovog tijela i visoki funkcioner stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Nikome u Bosni i Hercegovini ne odgovara ovaj trenutni zastoj kako na planu europskih integracija, tako i na planu zapošljavanja, ekonomije, životnog standarda. Dakle, Bosna i Hercegovina se mora pokrenuti naprijed. Šansa za to je zapravo ova inicijativa. Ta inicijativa u osnovi znači dati izjave i ozbiljno raditi na uspostavi mehanizama kako bi Bosna i Hercegovina bila efikasnija i funkcionalnija, kako bi mogla uspješnije da prihvata u svoj pravni sistem europsku stečevinu i sa Europskom komisijom razmotriti jednu realnu mapu puta vezanu za strukturalne reforme.
Evropska unija ovim je pokazala da je spremna pomoći Bosni i Hercegovini i to je pozitivna vijest. Prioritet su ekonomske reforme, a usto će doći i potpora u vidu evropskih fondova, ocjenjuje Branislav Borenović, potpredsjednik Partije demokratskog progresa.
Radi se o 11 milijardi evra u periodu 2014-2020. Ovo je zadnji moment da krenemo sa projektima koji će biti predloženi od strane Bosne i Hercegovine. Naša je procjena da skoro milijardu evra će Bosna i Hercegovina i Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine moći povući u narednih 5 godina. A tu su projekti iz infrastrukture i projekti za mlade, projekti kulture.
U ovoj ocjeni slaže se i profesorica sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i bivša zastupnica u državnom parlamentu Azra Hadžiahmetović. Navodi kako je atmosfera za dogovor sada mnogo relaksiranija nego u ranijem sazivu, pošto su prioriteti drugačije raspoređeni.
Treba staviti na dnevni red ključne strukturne, ekonomske i socijalne reforme. Mislim da treba napraviti jednu agendu, jedan plan aktivnosti koji bi podrazumijevao jednu punu saglasnost svih da se ide u pravcu, da se reforme rade u duhu EU integracija, odnosno obaveze koje ćemo kao kandidat, odnosno sutra ili u dogledno vrijeme kao članica Europske unije morati inkorporirati u naše zakonodavstvo. Drugo, mislim da kao što je važno donositi nove zakone, tako jednako i uvesti strogu kontrolu poštovanja, odnosno implementacije postojećih zakona. Ja lično mislim da je to značajan problem u Bosni i Hercegovini, on se ne smije zanemarivati.
I protekli saziv je međutim imao velike planove, ali je realizacija bila ubjedljivo najgora u poslijeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine. Iako su svi puni optimizma, Vukota Govedarica, potpredsjednik Srpske demokratske stranke, upozorava kako se i u ovom slučaju radi o deklaraciji, koja se može prihvatiti, ali je upitno hoće li se realizirati.
Problema je jako puno, dosta toga je u deklarativnom smislu, kasnije u proteklom periodu i urađeno, i ne vidim praktično ni jedan razlog da tu vrstu deklaracije potpišu sve parlamentarne političke partije u Bosni i Hercegovini.
Moguće je napraviti promjene ako ne bude političkih opstrukcija. Najkomplikovanije će svakako biti napraviti ustavne promjene u pravcu provedbe presude Sejdići Finci. No, ohrabruje i to što je Europska unija, za razliku od dosadašnjih dogovora i pregovora s političarima i stranačkim liderima, odlučila vratiti odlučivanje u parlament. Time će se vratiti i godinama izgubljeni princip političke odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O predstojećim božićnim i novogodišnjim praznicima, međutim u Crnoj Gori zbog krize nema uobičajenih gužvi u prodavnicama, beleži Jasna Vukićević.
Monstat je izračunao da je prosječna zarada u Crnoj Gori oko 480 eura, dok je cijena minimalne potrošačke korpe gotovo duplo skuplja, oko 790 eura. Sa tom statistikom svakodnevno se hrva najveći broj građana, pa i praznični popusti nisu dovoljni da mnogi odriješe kesu.
Ništa nema.
A ima li sniženja?
Džabe da mu daš, džabe kad niko ne ulazi. Šta ćeš da mu daš kad evo pogledaj.
Da li vi trošite u decembru više nego ja?
Ma ne, kaki. To nije više vrijeme kao što je nekad bilo za 29. i za novu godinu i tako nešto, razumiješ, pa da čovjek odvoji nešto da kupi za te praznike, tako da sad to nema više ništa.
Na gužvu nailazimo jedino u kineskim prodavnicama koje tradicionalno nude najjeftiniju robu. Kupuju se plastične jelke i ukrasi prošlogodišnjih modela.
Pita, ladinikana.
Dobro.
A obično pre novu godinu, pa to su jelke, naravno ukrasi, valja se ponoviti jelku.
Je li velika gužva?
Pa bude zaista, pogotovo i nedlju dana sad pred praznike.
Gledaju li ljudi na cijenu?
Obavezno.
Nikod Kineza ne dolaze svi da kupuju, lijepo se makar nagledati prazničnog šareniša.
Sirotinja ne troši i Boga ni ništa dije. To ću trošiti to 165 eura. Ne mogu ni da živi, ma ne da troši.
Za razliku od ovih i još oko 33.000 nezaposlenih građana u Crnoj Gori, ima i onih koji će praznike proslaviti bez odmjeravanja svakog eura. Zato se najbolje bukiraju najskuplji hoteli na Crnogorskom primorju.
Svečana večera od 6 ljedova sa šampanjcem i uz zvuke klasične muzike. Za ovu noć je planiran apsolutno spektakularan meni.
A uz meni domaće trpeze najveći broj građana će potrošiti i ovaj decembar. Umjesto skupih dočeka, odlaska na skijanje ili u inostranstvo, mnogi će reći da je kod kuće najljepše i najjeftinije.
Tradicionalno sa porodicom i u svom gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
O knjigama o našoj traumatičnoj svakodnevici u izdanju Aleksandrija Press upravo se pojavila knjiga karikatura Predraga Koraksića Koraksa Trajno prošlo vrijeme, kronologija 90-2001, koja predstavlja neku vrstu vodiča kroz 90-te kojima su posvećeni ovi radovi. Mnogo toga se promijenilo, ali i poznati karikaturista uviđa i neke sličnosti između Miloševićeve i sadašnje Srbije.
Toliko ima sličnosti sa ovim sada režimom koji je sada u Srbiji i koji Vučić oličava, ali to nije više onako strašno kao što je bilo za vreme Miloševića. Za vreme Miloševića to ogromno zlo i Mire Marković, naravno, njegove supruge, tako da je to, kako da kažem, ja sam morao na jedan adekvatan način da se tome oduprem. I te karikature su mnogo obujitije i mnogo, kako da kažem, jače i snažnije nego ove koje sada radim. Naravno, to je posljedica zbog toga što ovaj režim eto nije u ratu, onda su bile žrtve i rat, sad toga nema, ali to su sve reslovi one iste politike koja je vođena za vreme Miloševića.
Više o Koraksovoj knjizi sutra na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U napadu Talibana na vojnu školu u Pakistanu više od 130 ubijenih učenika. Biznis forum i summit premijera Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu. U Bosni i Hercegovini 10 uhapšenih zbog ratnog zločina nad Bošnjacima u blizini Zvornika 92. godine. Novi rekordni pad vrijednosti ruske rublje, barel nafte ispod 55 dolara.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.